Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 718 na sura tunayoizungumzia hivi sasa ni ya 30 ya Ar-Rum. Tunaanza darsa yetu hii kwa aya ya 9 na ya 10 ambazo zinasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana 'aqibatu alladhina min qablihim كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Je, hawatembei katika ardhi wakaona ulivyokuwa mwisho wa waliokuwa kabla yao? Nao walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao, na wakilima ardhi na kuistawisha zaidi kuliko walivyoistawisha wao. Na mitume wao wakawajia na dalili zilizowazi, basi hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwadhulumu, lakini walikuwa wakijidhulumu nafsi zao wenyewe. Thumma kana aqibata alladhina asaa usua an kadhabu bi ayati Allah wa kanu biha yastahzi'un. Kisha ukawa mwisho wa waliofanya ubaya ni kuzikanusha ishara za Mwenyezi Mungu, na wakawa wanazifanyia istihzai. Katika darsa iliyopita tulisoma aya zilizowakosoa watu wasiotumia akili zao na kutafakari juu ya uumbwaji wa mbingu na ardhi, na kuwataka watafakari juu ya mfumo huo wa uumbwaji wa ulimwengu na vilivyomo ndani yake, ili waweze kubaini kuwa vyote hivyo viko kwa lengo maalumu, na wajue kwamba mfumo huo umeumbwa kwa msingi wa haki. Aya tulizosoma zinawaelekea watu hao na kuwauliza, kwa nini hampati mazingatio kutokana na historia ya waliotangulia? Kwa nini wakati mnaposafiri katika sehemu mbalimbali hamuangalii mabaki na magofu ya athari zilizoachwa na kaumu zilizopita na kupata funzo na ibra ndani yake? Kaumu ambazo zilikuwa na konde, mabustani na mashamba yaliyonawiri na yaliyosheheni mazao, na watu wake walikuwa na utajiri mkubwa mno, lakini waliangamizwa wao wenyewe na vyote walivyokuwa navyo kwa sababu ya kuikana haki na kufanya madhambi na maovu, na hakijabakia chochote zaidi ya magofu yao. Kuangamizwa kwao huko yalikuwa matokeo ya dhulma waliozifanyia nafsi zao, kwa sababu katika utamaduni na mafundisho ya Uislamu haijuzu mtu kuwadhulumu watu na pia kuidhulumu nafsi yake mwenyewe. Kinyume na nadharia ya umwanadamu kwa kimombo humanism, ambayo inasema inajuzu mtu kufanya lolote atakalo, isipokuwa pale atakaposababisha madhara kwa wengine. Katika mafundisho ya Uislamu, mtu hana haki ya kuidhuru hata nafsi yake mwenyewe, seuze wanadamu wenziwe. Tabaan, madhara makubwa zaidi anayoisababishia mtu nafsi yake ni kuacha kutumia akili na dhamiri yake na kukana hakika ambazo zinambainikia wazi pale anapoitumia sawasawa akili na dhamiri yake. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kufanya safari za kutembelea maeneo ya kale kwa madhumuni ya kutalii historia ya kaumu zilizopita na kupata ibra na mafunzo kutokana na hatima zilizowapata watu wa kaumu hizo ni jambo linalotiliwa mkazo na Qur'ani tukufu. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa matukio ya historia yana usuli na kanuni maalumu, na mtu anaweza kupata somo na funzo kwa waliopita kwa faida ya wanaokuja baada yao. Kadhalika tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba furaha ya maisha na saada ya watu na mataifa havipatikani kwenye kivuli cha nguvu za mamlaka na madaraka, maendeleo na ustawi wa mambo ya kidhahiri, bali msingi wa saada na fanaka ya kweli ni imani juu ya Allah na kufuata njia ya mitume wake. Aya hizi aidha zinatufunza kuwa kushupalia kufanya kudumu na kurudia mara kwa mara madhambi humfanya mtu awe na mwisho mbaya na kuishia kuikadhibisha haki na kuifanyia kejeli na stihizai. Tunaihatimisha darsa yetu ya leo kwa aya ya 11, 12 na 13 ambazo zinasema: Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. Mwenyezi Mungu huanzisha uumbaji tena akaurudisha mara ya pili na kisha mtarejeshwa kwake. Wa yawma taqumu as-sa'atu yublisu al-mujrimun. Na siku itaposimama saa, wakosefu watakata tamaa. Walam yakul lahum min shurakaihim shufa'a wa kanu bishurakaihim kafirin. Wala hawatakuwa na waombezi miongoni mwa waliokuwa wakiwashirikisha na Mungu, na wao wenyewe watawakataa hao washirikisho wao. Kwa mujibu wa aya za Qur'an, mauti ni kitamatishi cha maisha mwanadamu katika dunia hii, na kaburi ni mlango wa kupita kuelekea ulimwengu mwingine. Kama ambavyo kujifungua kwa mama ni kitamatishi cha maisha ya kiumbe mwanadamu ndani ya tumbo la mama yake na mlango wa kupita kwa ajili ya kuingia katika ulimwengu huu. Kuhusiana na nukta hiyo, aya tulizosoma zinasema: kuumbwa kwenu hapo kabla hakukuwa, wala kufa kwenu katika dunia hii hakuko kwenye mamlaka yenu. Nyinyi mumekuja hapa duniani kwa irada ya Mwenyezi Mungu na mtaondoka pia kwa kutaka yeye Mola. Aidha, maisha yenu ya mara ya pili siku ya kiyama huko akhira baada ya kufufuliwa nayo pia si jambo la khiari. Mtake msitake, nyinyi mtahudhurishwa mbele ya Mola wenu siku hiyo. Kwa hiyo fanyeni amali njema ili msiende huko mikono mitupu na mkajuta kwa mlio yafanya duniani. Msijenge mapenzi ya kupindukia kwa watu, vitu na mambo ya dunia, kwa sababu hakuna kitu chochote wala mtu yoyote atakayeweza kukusaidieni huko akhera. Wale mnaowadhania leo kuwa wana uwezo wa kukutakieni shufaa siku ya kiyama, mtakuja kubainikiwa siku hiyo na udhaifu wao na mtajua kwamba wao hawawezi kufanya lolote ili muweze kuokoka. Naam, washirikina ambao walikuwa wakiyaona masanamu ni waombezi wao siku ya kiyama, siku hiyo watajua kwamba vitu hivyo visivyo na roho na uhai havikuwa na nafasi wala sifa yoyote ya uwezo wa kuendesha masuala ya ulimwengu, na kwa hakika hasa havikuwa na thamani yoyote. Wakati huo watakata tamaa ya kupata uombezi wa vitu hivyo na kubaki na huzuni na majonzi, na vile vile hawatokuwa na matumaini yoyote ya kupata rehema za Mwenyezi Mungu. Na sababu yake ni kwamba hapa duniani walikuwa na uadui na mitume, na wakawapinga kwa kadiri kwamba hawakujibakishia hata upenyo mwembamba wa matumaini ya kwenda kupata rehema za Mola katika siku hiyo huko akhira. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba mfumo wa ulimwengu umeanzia kwa Mwenyezi Mungu na unarejea tena kwake yeye Mola aliyetukuka. Kwa maneno mengine, uumbaji na ufufuo ni kitu kimoja. Na kughafilika na ukweli huu kutakuja kumfanya mtu ajute na kukata tamaa katika mustakbali huko anakoelekea. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa tusiathiriwe wala kuhuzunishwa na furaha na kulewa raha na starehe kwa waovu na wafanya madhambi hapa duniani, kwa sababu siku ya kiyama watakuwa katika majuto, majonzi na huzuni kubwa mno. Aya hizi aidha zinatutaka tuelewe kwamba siku ya kiyama mapenzi bandia na mahaba yasiyo na msingi ya kidunia yatageuka kuwa chuki na uadui baina ya watu, na wale waombezi wa kubuni watakanushwa na kukataliwa. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 718 ya Qur'an imefikia tamati. Tunamuomba Allah atujaalie kuwa miongoni mwa watakaostahiki kupata shufaa na uombezi wa waja wake wema siku ya kiyama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.